raadiyoon sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa sanbataa fi dilbata galgala sa'aatii 2:00 olakkaa dhaqabee amma sa'aatii 3:00 sagantaa afaan Oromoo saatalaayitii Naayil saat irratti isinii tamsaasu amma jalqaba. Akka mooltaan dhaggeeffatoota keenya akkuma barame qophiiwwan 7 kana tamsaasaman keessaa sanbattaniif irra deebinee waan sin dhageechisnu qabadhee dhihaadheera. Qophiiwwan qabnu wajjiniin wal sin barsiisa Teenan Turmuwaan Tigisti Gammeeti. Walitti bu'iinsi Tigraay keessaa hanjii ajaa'ibuutudha deemu akka dhaabbatu gochuuf Yuunaayitid Isteetsi Itoophiyaa irratti dhiibbaa gochaa jirti. Ministeerri Haajaa Alaa Yuunaayitid Isteetsi Antoonii Bilinkeen muummee ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed wajjiniin bilbilaan haasa'u isaanii Itoophiyaa fi Eertiraan waraana Eertiraa Tigraay keessa baasuudhaa waadaa seenan battalumatti guutummaatti akkasumas haala mirkaneessuu danda'amuun hojiirraa akka oolchan dhiibbaa gochuu gaafachuu isaanii ibsameera. Gabaasa guutuudhaaf jaalannee gammada.
Mootummaan muummicha ministeeraa Abiy Ahmed rakkoo gargaarsa dhala namaa fi dhiittaa mirga namoomaa hammaachaa jiru dhaabsisuuf caalaatti akka hojjetan gochuuf jecha Yuunaayitid Isteetsi gargaarsa namoomaan ala ka biyyattiif kennitu dhaabuushee itti fuftii jedhu aangawoonni. Walwaraansi xumura godhachuu qaba. Kan rakkoo ture karaatti gargaarsi dhala namaa seenu banamuu qaba jechuun ministiriin Haajaa Alaa Yuunaayitid Isteetsitti ittaanaa barreessaan kan waa'ee dhimmoota Afrikaa Roobert Goodek wixata kaleessaa VOA ibsaniiru. Dhiittaani mirga namoomaa fi miidhaan kanneen biroon akka dhaabatu feena. Waraanni Eertiraa fi milishaan Amaaraa gadhiisanii akka ba'an barbaanna. Walitti bu'iinsi kun dhugumatti xumura akka argatu barbaannaa jedhan Goodek. Kibxata har'aa ministiriin dantaa alaa kan Yuunaayitid Isteetsi Antoonii Bilinkeen gama marsariitiin aangawoota Keeniyaa fi Naayijeeriyaa waliin akka dubbatan ajandaan marii isaanii inni olaanaan waa'ee bulchiinsa demokiraatawaa jajjabeessuu fi nageenya waarinsa qabu ijaaruu akka ta'e dubbi himaan ministirii dantaa alaa Yuunaayitid Isteetsi Need Piraayis ibsa baasaniin hubachiisanii jiru. Rakkoon bulchiisa naannoo Tigraay keessaa dhimma naannoo ta'us guutummaa kutaa sanaarratti rakkoon ni fidu qabaa ka jedhan Goodek haala rakkisaa kana xumuratti gochuuf Yuunaayitid Isteetsi hoogganoota Afrikaa itti dhiyeenyaan quunnamaa jirti jedhan. Muummichi ministeeraa Abiy Ahmed baatii sadaasa darbe Tigraay keessatti seeraaf sirna kabachiisuuf waraanni federaalaa hoogganoota adda bilisummaa uummata Tigraay yookaan TPLF akka to'atanii fi hidhannoo hiikkachiisan labsan. Sababaan isaas waraanni TPLF mooraa waraana federaalaa iddoo sana jiru irratti haleellaa geessiseef itti gaafatamaadhaa jedhu. Garee siyaasaa ka ta'e TPLF humna waraanaa kan qabu yoo ta'u mootummaa federaalaa waraanuu akka itti fufu dhaadataa jira. Bulchiisa muummicha ministeeraa isaan duraanii Mallas Zeenaawii jalatti TPLF waggoota 12 caalaaf aangoo qabatee ture. Bitootessa 26 Dr. Abiy Ahmed waraanni Eertiraa Tigraay keessaa ba'uuf waliigaluu isaa ibsanii turan garuu aangoonni Yuunaayitid Isteetsi akka jedhanitti Tigraay keessaa ba'uu isaanii ragaan agarsiisu tokko iyyuu hin jiru. Ministeerri Haajaa Alaa Yuunaayitid Isteetsi Antoonii Bilinkeen wiixata kaleessaa bilbilaan Dr. Abiy waliin ennaa dubbatan Itoophiyaa fi Eertiraan waraana Eertiraa Tigraay keessaa baasuuf waadaa seenan battalumatti guutummaatti akkasumas haala mirkaneessuun danda'amuun hojiirra akka oolchan dhiibbaa godhan jechuudhaan ministiriin dantaa alaa Yuunaayitid Isteetsi beeksiseera. Gaanfa Afrikaatti jila addaa kan Yuunaayitid Isteetsi ta'uun kan haaraa muudaman Jeffrey Feltman guyyootii dhufan kana keessa gara Itoophiyaatti imalu jedhamee eegama. Dubbiimaa ministirii dantaa alaa Yuunaayitid Isteetsi Piraayis wixata kaleessaa VOA akka ibsanitti Ameerikaan gargaarsa dhala namaa Itoophiyaaf laattu kan itti fuftu yoo ta'u gargaarsa kanneen biroo kennu garuu akka dhaabdeetti kan turu ta'uu ibsan. Haala yeroo ammaa Itoophiyaa keessa jiru irraa kaanee kutaa nageenyaa irra jireessa dabalatee sagantaalee kanneen biroof gargaarsi kennamaa ture kan dhaabne yoo ta'u ammas akkuma dhaabbateetti tursuuf murteessinee jedhan dubbi himaan kun. Yuunaayitid Isteetsi gargaarsa biyya alaa Itoophiyaaf kennaa turte hanga tokko bara darbe dhaabde. Kunis Itoophiyaan hidha laga Abbayyaa kan ilaaleen falmii Masrii waliin qabdu furuu dadhabuu isheen ture. Garuu ministiriin dantaa alaa Ameerikaa akka jedhutti Waashintan gargaarsa dhala namaa Itoophiyaaf laattutti fufti. kana males ummata Ethiopia wali michoma lubbu deratu qabachu fakkasumas kabajamu danga fitokuma Ethiopia jaruf cecha qamna jedan Tigray keset walitti buinsi umame lubbu namota kuma heddu galafate kannen kuma heddu taan achuma biya keset manaf qera godansi sejira kuma dibba heddun mo biya baani gara sudanit akadesan dirqisi sejira ummani Tigray kam miliona shanqal amma hanqina nyata bishani dawale samudachusa tokumma motu motabek sejira Ethiopia afgargarsa dalana ma gudda kan arjomtu United States yotat Tigray qofa keset ummata rakata jiruf gargarsa namoma dollara miliona dibba sadif miliona shan basu kenitetti ministry haja la America Blinken kibtata harra gama internetin yerojal qabaf dergagota Africa kanen Young African Leadership Institute yokan yali kesa sura walin dubachuf jiru kunis matadure misoma dinagde demokrasi bulchinsa gari akasumas jijjirama qillensafi fayya kanof kesa qabuta umbe kamer diplomatin America Blinken gamuma interneti kanan Presidenti Nigeria Muhammadu Buhari fi ministera danta alabiyati gofri onyema walin bulchinsa demokrata wajajabesu nagenya warinsa qabu jaru fi hidata dinagde jajabesu ratti dubatu hariro United States of Kenya giddu kawagga shantamitor bagut kabajaka jiran angota Kenya walin Blinken ne dubatu Presidenti Kenya Uhuru Kenyatta fi barresitu kabine Rachel Omamo walin michoma tarsimo qabessa fi werara dukuba covid 19 rakkoni fidefi malabarbaachi suratti dubbachuuf jiru
manni murti wali gala federala party gadabilisuma oromotif eyema boardi filanno biyolessa haqeture akadebi uf murteisera jechuudan durataan particha voetti maniru Partiin gadaabilisummaa Oromoo paartilee boordiin filannoo biyyoolessaa Itoophiyaa bitootessa keessa eeyyama isaanii haqa keessaa tokko Tsahaayi Daamxootu roobi darbe ebila 28 Finfinnee irra gabaasee irra deebiidhaan sin dhageechisna.
Paartiin gadaabilisummaa Oromoo bara 1991 akka lakkoofsa Itoophiyaatti hundaa'ee bulchiinsa sirna gadaa hordofuudhaan sagantaa qopheeffatee marsaa lama filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa keessatti qooda fudhateeraa jiran dura taa'an. Paartichaa obbo Roobalee Taaddasaa paartiin gadaa bilisummaa Oromoo paartilee 53 boordiin filannoo biyyaalessaa ulaagaa boordichi kaa'e hin guuttanne jechuudhaan bitootessa 9 bara 2012 tti heeyyama isaanii haqe keessaa tokko ture kan jedhan dura taa'an paartichaa obbo Roobalee Taaddasaa sababa malee haqamee paartichi jechuun ibsaniiru.
Paartiin kun sababa tokko malee haqamee ulaagaa barbaachisa hundumaa guutee otoo jiru seera naamusa otoo kabajee jiru paartii sabarratti hundaa'e hin barbaannu jecha jedhuun paartii kana nu jalaa kan turanii. Anaqaan bitootessa 9 bara 2012 akka lakkoofsa Itoophiyaatti xalannan nu ga'e caamsa bultii 7 bara 2012 amma. Waxabajjitti ji'a tokko guutuu gaafachaa turre seera qabnaa ulaagaa hunda guunnee jirra maaliif haqame jennee boordii filannootti deddeemee turre nu didanii erga didanii akka seerri eeyyamutti mana murtii olaanaa federaalaatti waxabajjii tokko bara 2012 galchine.
Paartiin bilisummaa gadaa Oromoo murtee boordiin filannoo murteesse qabatee gara mana murtii olaanaa federaalaa deemuun murtee haqaa argateera jiran obbo Roobaleen.
Manni murtiis ragaa hunda barbaadee ragaa hunda dhiyeessee nu falmisiisee guraan dhala 17 bara 2013 eeyyama nu deebisee ture manni murtii olaanaa federaalaa. Murtiin boordiin dabarsee seera qabeessa miti jedhee eeyyama nu deebisee ture garuu boordii filannoo waliyyannoo mana murtii waliigalaa. Federaalatti waliyyatee nu falmaa ture nus isarratti falminee manni murtii federaalaa waliigalaa ebila 18 bara 2013 guutumaan guututti eeyyamni keenya akka nu deebi'u maqaan paartii keenyaas paartii sirna gadaa bilisummaa Oromoo yookaan bilisummaa Oromoo jedhamee akka nu kennamu akka paartichi gumiidhaan murteesse kana murtii dhumaa nu kenne waan ta'eef. Kana uummanni keenya beekee deeggarsa akka nuu kennu.
Pirezidaantiin paartii bilisummaa gadaa Oromoo obbo Masaay Abbabaa Gamasaaniin Partin bilisumma gada oromo hajucha bordi filanno male ulaga hunda gutate parti socho atre dajran
kuro sabago ni jira wan barbachisu parti kanaf nanno netoyi akabiyatiti malete sinisne jira jechuna ibatore nuratti ibagodamatore malif lakofse nasila kuma afur gutu qabna turre amma kuma jafi dibasadeti fevurta mishan qabna manmurti isalalet waan ragaa keenya qabu hunda nurraa fuudhet nu murteessa jechuudha. Warri biyyoolessaa kuma godhan guutu qaban. Naannotti murteessitee rakkoo sabaatiin ammaan dura jechuudha. Walga'ii ammaan dura gaafa fulbaana 24 bara 2012 gooneen gara naannotti gad buusnee jirra. Osoo kun ta'ee jiru kan hubachuu dhiisuudhaan waan ammaan dura tureen nu midaalanii kuma godhan guutuu qabdanii jedhanii nu waqan. Nuubatu nanneenye dhagahuun barbaadanii jechuudha rakkoo guddaati. Murtii kora sabaa achi galchinee osoo jirru barisaa osoo ilaalanii deebiin hin deebisanii dhiibaa nurraan gahaa turan jechuudha.
Yeroo isin boordii filannoo mana murtiitti maxxan boordiin filannoo maal isiniif deebisaa ture? Keessumaa haqamu keessan waliin wal qabsiisee maalidha kan inni akka ragaatti kaasaa ture?
Isaan biyyoolessaa jira. Nuti immoo biyyoolessaa miti. Yeroo isaan bira isaan dura kan galee jira. Fakkeenyaaf gaafa fulbaana 24 bara 2012 kora sabaa goone gaafa fulbaana 30 boordii filannootiif galchinee turre guyyaa jaha booda jechuudha. Sun osoo achi jiru san xalaa isaan bira jiru laalanii hubatanii nu keessummeessuu osoo qabanu isa maddiitti galchanii nu haqu waan barbaadaniif jibbinsa waan qabaniif miidhaan nurraan gahaa turanii jechuudha.
Paartiin Gadaa Bilisummaa Oromoo filannoon biyyaalessaa marsaa 6ffaan akka dheeratuuf illee gaafateera.
Akka filannootti hirmaa achiin nu gochaa jire boordii filannooti. Kanammoo haqa keenya manni murtii olaanaas manni murtii federaalaa waliigalaas muummichaas nu murteessa nu mirkaneessira. Kanaaf rakkoo nuyi otoo hin qabne boordiin seera ala filannoo alaarraa nu ittisuusaa sirrii miti. Kanaaf paartileen filannoo alaa ta'an kun hundumtuu walii galee haala biyyi kanas keessa jiru tasgabbii godhame fulbaanaatti filannoon akka siqu rakkoo hin jiru. Hidhamtoota keenya namni guyyaa guyyaa dhaggeeffamaa jiru. Siyaasni rakkoon siyaasaa mariidhaan adeemsa waan ta'eef mana marii paartilee damee Oromiyaa akka hundaa'u hatattama akka hundaa'e falmiin diriiriin jedhamu akka eegalame. Rakkoon biyyaa akka furmaata argatu gaafachaa jirra.
Haala nageenyaa kutaalee biyyattii bakka garaa garaatti mul'achaa jiru akka furmaata waraa argatuuf mootummaa fi paartileen siyaasaa morkattootaa waliin mari'atanii fala biyyaalessaa fiduu qabu jechuun paartiin Gadaa Bilisummaa Oromoo hubachiisee jira. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamtoo Finfinneerra.
Dhaggeeffachaa jirtan sanbataa fi dilbata saatalaayitii Naayilsaat irratti kan darbu qophiilee raadiyoonii Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Hospitaalli Rifaraalaa Yuunivarsiitii Amboo warshaa oksijiinii oomishu hojii jalqabsiisaa beeksiseera. Hojii geggeessaan hospitaalichaa Dr. Gonfaa Mootii akka jedhanitti warshaan oksijiinii kun gaaf tokkotti oksijiinii siliindarii 600 ol oomishuu danda'a. Gabaasa guutuudhaaf Naakoor Malkaa.
Hospitaala Rifaraalaa Yuunivarsiitii Ambootti hojii geggeessaa kan ta'an Dr. Gonfaa Mootii akka jedhanitti warshaan oksijiinii oomishu kun torban darbee banamee hojii eegalee qaamolee dhimmi ilaalu waliin ta'uuni warshaan kun ji'a tokko keessatti qofa akka hojii eegalu kan taasifamee jedhu Dr. Gonfaan. Warshaan oksijiinii oomishu kun yeroo humna isaa guutuun hojii eegalu guyyaatti oksijiinii siliindara 600 ol oomishuu danda'a jedhu Dr. Gonfaan.
Maashinoota lamaan kanaa fi warshaa kana lamaan maallaqa namaan saanii gaafa jirtu galanii guyyaatti naannoo siliindaroota gurguddaa hanga 100 oomishuu danda'u jechuudha. Sa'aatii 24 keessatti
hospitaalli Riifaraalaa Yuunivarsiitii Amboo yeroo ammaa oksijinii dhuma warshaa isaan oomishamutti dhimma ba'a erga jedhan booda gara fuulduraaf hospitaalotaa fi dhaabbilee fayyaa akkasumas kanneen oksijinii barbaadan hunda waliin ni hojjenna jedhanii jiru Dr. Gonfaan. Rakkoo dhiheessii oksijinii keessattis ni gumaachana jechuun dubbatanii jiru hoji gaggeessichi. Akka Dr. Gonfaan jedhanitti isa amma guyyaatti sa'aatii 8 qofa oksijinii oomishaa jiran gara guyyaa guutuu jechuunis sa'aatii 24 ol guddisuun rakkoo humna namaa furuuf hojjetaa jirraa jechuun himanii jiru. Dr. Gonfaan barbaachisummaa oksijinii ilaalchisees akkas jechuun dubbatanii jiru.
Yeroo kanatti oksijinii jechuun dhukkubsata koronaa vaayireesii kanaa fi baay'ee kan barbaachisu jechuudha. Amma bakka magaalaa yoo ta'e namoonni hir'ina oksijiniitti bu'aa jiran baay'eetu jiru.
Jiraataan magaalaa Amboo dhibee COVID-19 irraa fayyuu dubbatan qilleensi qulqulluu yookaan oksijiniin hangam akka nama barbaachisu isa dhibamee fayyetu beekaa jedhan.
Dallasaa Borrookaan jedhama. Jireenyi koo magaalaa Amboo ganda guyyaa tokkoo keessa. COVID-19 kun nama qabdeemaa jedhan akka addaa isaanii ta'e anuma iyyuu qabdeessee dhukkubsa dheeraa. Ameen attakaalaa hospitaalaa deemuu ta'e bayee waa sadarkaa ga'uun rabbi. Lubbuu koo na baraare. Kanaaf oomishni oksijiiniidhaa amma Riifaraal Amboo Yuunivarsiitiitti oomishamaa jiru kuni uummata keenya ni baraara. Balaa du'aa balaa tasaa jala ni baasa jedhee waananitti gammade. Nutis immoo uummatni ogeessi fayyaa kan nuun jedhu kan eegganni sanitaayizarii keenya dibanni maaskii keenya hidhanne. Jirii lama walirraa fagaannee ogeessi fayyaa labsiin nu dabarse kana eeggachuun nurra jira. Balaa tasaa jala of baraatu nurra jira. Waaqa wajjin baraaruu dhufee duutu nurra jira jedhee kan dhibeen kun dhibee gadhiisa. Dhibee lubbuu namaa balleessuudha. Dhibee nama ajjeesuudha. Kanaaf immoo Waaqayyo biyya Itoophiyaa irra, Afrikaa irra, Ardii Eeshiyaa, Eruuppaa irra balleessee namni keenya nagaan akka jiraatu hawwii koo waanis ta'e ani jaarsi magaalaa Amboo kan itti dabarsan.
Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Naagoor Malkaa Amboorraa.
Iddootti sirba guutuu Abarraa Hawwaanawaa jedhu kanaan afuura fudhannee walitti deebina. Eegumsa fayyaa Oromiyaatti daayireektarii barnoota fayyaatii fi koominikeeshinii an ta'an Sister Saada Ahmediif maatiin isaanii vaayirasii koronaatiin qabamanii damdamachuu isaanii ibsaniiru waye dukuba covid 19 mutanno arganne ummata fohirre wal barsiisu ta ajechudan jalanne gamada wajjinin mari godaniru sagantaan kun kutala mata qobbi torban darbe jalqabameti kinoti
ogati qofo yaadufte nyaatas nyaachu qabda wandi duhanas yaa dandamachuuda fudachu qabda amadmo covid irra nama tokko tokko akka funyaan isaafun shufka takalleen dageenye goda akka dubarti amman kana gara qabdu yo nyaata tokko naafi dani fooli nyaata tokko leetu fufu taaksi ogeysi fayyaa godu sani caala dandamatte daste haaduudaaf taaksi godachuwaan qabdu jecha notiisiyaa akka ogummaatti sanuma waan gorsinu akkaan dandamattuuf taaksi godhaatiin toye sana booda hootumaan hospitaala jiru argansuun nadhiisee wayyaa immaan tana oksijiinis narraa baasanii nagayaan ta'e madiqqo
guyyaa meeqa turtan hospitaal
guyyaa 11 sana booda hoggaa haramanaat deebit qoratamuu qabda niin qoratamee hoggaan qoratamuu ammaas pozitiividha bu'aan qorannoo fayyaa malattis joodeeti ji hoggaa qoratan maatiis ji hoggaa qoratan istiil isaaniis pozitiividha guyyaa 2 ture'echi booda hospitaalaa niin bahe mananiin dhufe hundi keenyaa ol seeggannoo barbaachisu godhaatuma mana keessa turre sana booda wayyaa dhufuus garuu maalifeeti wanni sirakkisu koovid irraa hoggaa dandamattu manqabtu ni dadhabdaa almost ego covid na kabe jafi wala ka geetin jira garu hanga amma tin dadaba
wa e covid afanin dubbachu mutanno satun qabatin amma mo fi kesani yu qabamtani wanjiru argitan addadumma sakam
baye gara garu ma qab ya dinya addadara tiaw media addada ti marga furre kadiye khenye jiru akatarra te mail bida hetu china san turre garu amma tan hogallallu hari imaatu fi hanjuun qabam maantana duraan kan ture asimptomatic namni mandato toongartis nam hayya gaafa mana ka isolatin godhamne dhaabbilee fayyaa iddoo tajaajilaa sanitti chigalchinee yaalaa turre kanaaf yeroo sanitti hoggaa laallu namoonni baay'een isaanii jilas mallattoo ciccimaa akkanaan qaban haalan maantanaa kanatti irra baay'een maantana namoonni koovidiin qaban mallattoon isaa cimaadha dubbiin isaa jechaadha sani alattis namoonni baay'eenis du'aa jiran akka Itoophiyaatti kan laallu taate duraan guyyatti nama tokko du'aa nama lamaa du'aa torbaanitti nama afur nama shan nama jaha jechaa turre Oromiyaatti hin turu ammammoo namni du'u baay'ee ol ka'aa dhufee jira namoonni qabamus hangasuma takka ol ka'aa dhufee jira kanarraan gaammaa sonni bartubiitti keenya hiyyeessiidha iddummaan tajaajila fayyaatti kan nankunu namaan guutanii haallitti nama simachuu dadhabaniis ni jira hanqinni oksijiiniitiis ni jira yohan gansuu qabaatte oksijiin san argachuudha qabda kanaaf amma dhimmi kun cimaa waan dhufeef jecha hawaasni keenyaa sirritti if eegu qaba
sinis ogeetti fayyaa abbaan manaa keessanis ogeessa fayyaa ogeessonni fayyaa of eeggannaa akkamii gochuu qabu
nuti ogeeyyiin fayyaa kun durumaanuu hoggaa eebbifamanii baanu kakuu kahannee baanisan dirqama ogummaa keenyaa dirqama dammummaa keenyaa sirritti bahuudhaaf hawaasa keenya hanga wareegama lubbuutti tajaajiluudhaaf kan nuti sakannee baanu kanarraa ka'uudhaan osoo isin qabne ogeessi fayyaa kun hundi keenya kan hawaasa keenya tajaajilaa jirru iddootti ramadamne hundatteecha sadarkaadhaan haa ta'u malee amma ogeeyyiin fayyaa kun dhibee koovid kanaaf daran saaxilamoodha moo nuti saaxilamoodha hawaasa keenyan tajaajillu jee ogeessi fayyaa duban deebi du'aatiif jira oromiyaa irraa ogeeyyiin fayyaa nama baay'eetti ogeeyyiin fayyaa dhukkubsachaatiif jiru du'aatiif jira haa ta'u malee immoo hawaasa keenya barsiisaa jiru ganamaa galgala miidiyaadhaan waa'ee koovid ni barsiifama abbootiin amantii ni barsiisanii abbootiin gadaa ni barsiisanii hawaasa keessaa namoonni fudhatama qaban baay'een ni barsiisan haa ta'u malee immoo hawaasni keenya ammallee dagannaa guddaa keessa jira dagannaan isaan keessa galan sun isaan bira dabre ogeeyyii fayyaa lakkoo isaan akka biyyaatti qabnu kana wareegama lubbuu nu kafalchiisaa jira isaanis ammoo dagannaa keessa galanii dagannaa keessa kanaa bahuu dhabuudhaan lubbuu isaanii dhabuun qabanii nuufillee sababa tahuun qabanii koovid addunyaa hunda karraate kanaafuu osoo isiisiisif eeggatanii nama biraatiifis sababa tahuu baatanii ni jira
amma isin haadha ijoollee taatanii amma kana sammuu koona dhiphisee jettan waa'een dhukkubicha ijoollee keessanoo akka jabaatan amansiisuun caalaa rakkisaan ta'u
atliist mucayyoon xiqqoon waggaa 13 dibas waggan taatu mucaan guddaan ammoo baay'ee itti dhaga'amee ture baay'ee disappointed ta'ee ture dhumarratti hoggaa nuti nutti cimaa dhufu dhibeesaa inni koovid hin qabamuusaa irraanfatee baay'ee nuuf dhiphamaa ture eega nuti hospitaala gallees ni arkani mucaan guddaan waan hanga beekaa miidiyaattis waa hedduudha arkaa gaafa nuti hospitaala jirrummaa ganda nuti galluu kanaan koovidiin abaluu du'ee jira nama kanaa du'ee jiranii oduu adda addaatiif ni dhaga'ani kanarraa hanga baay'ee mucaan kiyyaa saayikoolojikaalii miidhamee ture eega galle booda hoggaa dubbatu harmeetawwanni baay'ee natti dhaga'amaa ture ati hospitaala galtee deebi abbaan keenyaas hospitaala garee yo isan kunuru adwa mal tana lata anjubay ene jin kuturin
biya lati qaba jolle jettan inno sitammo be kuturan
ta yongu dun university baratichu matta america te si da afga fa positive tane rajal qamne si ni turre because tari ide tanandu si manta fayu si manta kanaf daima te si angafa ta tikko jolle kai sawiya ti fon jiru kan jimun barbati sawan te je qab mun dikai positive tane jira kala jechu human ta no akuma be tu je ti dikini ana manta na baye na dokoba banke na jira anyway kin wan jiru be ho wan qabdu kala jiru sirju batte kule yoki ti sorbo si garu mo jabatu kan jolle nan sabade fa yeron bilu garu nin bo because jolle da si ba akanati sibachu kan din de yini be kha garu mo wan jiru ho bachu ra qabdi kan jorra ti kala san yini sanabo da pa ni si ti sabba hospital garu apan ke ti sidale kan jo ka de sa ye di pacha sorte jana magalgala din ti amma fo ye kamne nan yeron itan to mote kono ga ko da jaha ati ti ti yini yini sana bo martin ki yas khachi jiru wan da gani so jum jayo katin ne gone yero hunde ni bilin ti zinde kai nyan kau yas nyan kau bu yewi woni bilin bila torre ti tutto ga bilin ti yas chufa to ha to ga da tu ti kam te bu do ni fitin ni to bele se gra gana magal gala bilin so ga bilin ta gal kala si mami na gana ni no kai te rafte jirti ja sa ko lama ti so ga bilin ta gal gana rafte jirti ja so ga bu ya bilin ti dala ga kutte ja turte ma to ga hada ti sati sambata ti bilin to ga bilin ti injirtu ወደ ቀጥኝ ቁጥያ ወደ መጫወቻ አራት የጋም በሄቦዳ የቆይ ጋር እንደማደ ያስመረጥ ቁጥሮ ወደ ልምድ ብለይ ወይ ማን ይገል ገና ፈቃድ ቢሉ ካለ ግን ከም ይዴ ዳር ተካ ወደ መፈረፍት ናንጃ ልበታት ሰንበታት ቢሮ ጅስቲ ናንጃ ወያ ካን ይደለገ ጅስቲ ጋ ያ ሚቀውቱ ከም ይግለ ከለቶና አንብል ቢሉ ኦልሞስት ይያ ካን ሶሪ ነገር ረጅ አይ ጅማን ነባየት ያናንት ያው ጅማቲን ሲንብል ቢሉ ይሄ ማል ማል እንጃኒ ገሩ ባየው ልፋታ ረጅ ወለዳ ፈንቴቹ ኮቪድ እንቀባሙ ከ ndito te konangama
kana unduma ke sadabartani harra matin dukuba kanarra walabata tanittumo ammayuttu mande majurt
qorata metto re torbe da prese vadeviani ndi fegna negative to fegra bo ancorno fegna covid ramma di satane ndi fe
dukube kun ufe kan samuke sangedder bangudan malida
yero sari toganka boni bai energy ke gwan hospitala galu kuma haati takaya dutti dal manki yakhana je ko ture sana bo daniya ho ka pamna khiya ki chi nagara do fuba sana da man darbu khinya anju bai ye ga je ke ture sana bo do ga ji amma ki chu mostara san ki se yadu hawa fi khinya namun man covid in qabame faye da hego man latto ile kana arge hangam takka namakin ko arge hawa sa khinya ifadili sat da heti sbarti su da buni sa mal ra kan ke khanju samu ki kai sat de riya to nan to covid inni ka bama mati to khaisa faye ni baho hospitala gade ka kama na khaisa ti gandama ke ni faye ha to male abumman sila covid inni ka bame faye sun yero agartu gilas ife ega hinju kallama da ko gan hospitala gado wan kana la fa qaba kanan qaba wan nama kanan nar jira tigellen kanan nama nar jira jollen tigellen fuladura hala kanan kanan kana won to godu qabti hanju woni dubattu sinjiru woni nama ti matu sinjiru yotarra heete hanju tutate kumati bakachu manchu kami agenda ngeisa nami ti dukan demu kane sewani matun qabdu kana bai e wan sita demu jira kandra ma ide kana wol qabate mali fawati khenyun dageñi hanju samu khenyi khaita de diya marratti hawasa khiya fonini ndamu covid hinjiru hinjina covid adinya gutu gojer akoronia ti solalle akito piati solalle buye buya da la koisi na moto covid in qabamu da balajir nammi duus buye buya da balajir mana ko khaisa ha ta ko ga da ne tuba mana diga makin bitinna makin bitinna un surra ko faya qofan rakko hawasun ma daiman sun daiman abdi boru ti dirre rafata daiman ha dafi abban kamni ma guddete lammi boru biye fudati ta ta jettani yadina kana sirriti hega isi egechu ko foton tena mas kan ti sababan tahina hanga dende chaniti wanu ge chaya isin ko sodata wan media ra ge chani sirri tordo fati sodata covid raifega anjon dan sa gabarta
sister saada ahmed devina latanif maqara radio sagale american heddu galatoma
fatu fatu galan mesik
Radioon in Sagale America sagantaan afaan Oromoo galgala sa'aatii 2:00 walakkaa dhaqabe amma sa'aatii 3:00 sagantaa saatalaayitii Nile Sat irratti tamsaasu anarraa asirratti raawwata ani Tigist Gammeeti nagaan.